Velkommen til Old Trafford.dk podcast, og velkommen til et univers, hvor United ikke er synonym med hverken Newcastle, West Ham eller Sheffield, og slet ikke Leeds. Her der er vi sammen om Manchester United i gode tider og i knap så gode tider. Mit navn det er Emil Jørgensen, jeg er tilbage i værtsrollen efter nogle måneder i United States of America, og jeg kan lige så godt sige det ærligt, jeg har savnet det her podcaststudie rigtig meget. Og jeg lander midt i et hæsblæsende juleprogram i en smækker lækker podcastmenu, som vi har i dag, fordi at fra en ærkerival til en anden efter 0-0 mod Manchester City i sidste weekend, der venter på søndag et af de allermest klassiske engelske opgør, der findes. For første gang i 16 år, 9 måneder og 24 dage, der møder vi Leeds United i en ligakamp. Og for at blive varme på den helt rigtige måde til sådan en kamp, har jeg inviteret Peter Andersen hernede i studiet. Han er journalist, nærmere bestemt redaktionssekretær på hjemløsemagasinet Hus Forbi, og så er han Leeds-fan. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Din syge som Leeds-fan, den skal du selvfølgelig nok få lov til at få forklaret lige om lidt, men vi skal også have præsenteret dagens anden gæst. Det er Andreas Lindinger Saxil, podcastredaktør på Heartbeats og fan af det rigtige United. Velkommen til, Andreas.
Yes, sir. Tak skal du have.
I løbet af den næste times tid, der skal vi have fundet ud af, om nogle af mine gæster holder sig vågen til alle 90 minutter af kampen mod City, så de kan gøre sig kloge på, hvad vi egentlig kan tage med fra det opgør. Vi skal snakke lidt om klubrivalisering generelt. Vores militante klublegende Roy Keane er på krigsstien igen. Nu langer han ud efter Harry Maguire, fordi den nuværende United-kaptajn faldt Citys John Stones om halsen efter kampen mod City. Har Keane en pointe her? Er der for lidt fjendskab i rivalopgørende, eller er Roy Keane en dinosaurus? Det vil jeg gerne have svar på, og så skal vi quizze. Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at der er lidt af en Arne Madsen surprise i vente. Og så skal vi snakke ganske kort om Uniteds kamp mod Sheffield United. De spiller altså også torsdag, de røde djævle, før vi kaster projektørlamperne på kampen mod Leeds. And speaking of Leeds, Peter Andersen, jeg lovede dig, at du vil få mulighed for at forklare dig selv. Hvad er historien om dig og Leeds United?
Jamen, det kan jeg siges ret præcist. Det er FA Cup-finalen i 1970 mellem Chelsea og Leeds, som efterhånden er blevet legendarisk berømt. Jeg tror, det er Michael Oliver, han har genset kampen og ville med dagens standarder have uddelt 9 røde kort. Den er en 2-2 i første kamp, men det, der sker, det er, jeg tror, det er Sven Gerstad, kommentator, og han siger i optakten til kampen, Leeds har et meget ungt hold, og så, nå, okay, jeg er Leeds-fan.
Og det har været, det har hængt ved siden. Og
det har hængt ved siden i 50 år.
Og hvor spiller de? I returkampen mod Chelsea?
Det kan jeg faktisk ikke huske, for den ser jeg ikke. Den tror jeg ikke bliver vist faktisk på Danmarks Radio.
På Old Trafford.
Okay.
Bare lige en lille detalje.
Det var en bevidst fortrængning, det der.
Ja.
Men hvad er så dit forhold? Fordi at det kommer vi ind på senere i det her program, at Manchester United og Leeds United har jo en speciel historie. Hvad er dit forhold til den klub, hvis podcast du er nede i lige nu?
Jamen altså, det der med rivaliseringen, du er nødt til at svare på to måder. For mig, lille Peter i Danmark, der begynder at holde med Leeds, jeg havde ikke noget misforhold til Manchester United overhovedet. Jeg havde faktisk lidt blødt punkt for dem og for Tottenham, og det har jeg bevaret. Jeg har en stor søn, som er kæmpe Manchester United-fan, og jeg stod sammen med ham og jublede, da Manchester United slog Chelsea i Champions League-finalen i 2008. Og John Terry skvattede ved straffesparket. Så det har jeg ikke noget problem. Men er du i Leeds, så er det noget helt, helt andet. Altså, jeg har været på en pop efter en kamp, og så de sang selvfølgelig Leeds-sangen inde på den pop der, og så var anden sang, der var det We Fucking Hate Man U, og så plaskede øl ud over det hele. Så det er gigantisk, det havde på de kanter.
Andreas, hvad er dit forhold til Leeds?
Altså mit forhold til Leeds, det er sådan noget som Mark Viduka og Jonathan Woodgate og Alan Smith, som jo senere kom til United, og Eric Cantona selvfølgelig, den der historie, sådan, fordi at jeg er jo hoppet på, hvad skal man sige, fodboldvognen i 90'erne, så den der historiske rivalopgør, det har jeg ligesom ikke, jeg kender ikke, altså selvfølgelig, jeg kender til historien, jeg synes, det er vigtigt at kende til historien, Men som Peter også er inde på, så er det jo også det der med, at man er opvokset i Danmark, så det der med ligesom at tage den der ærkefjende hat på, det kan føles sådan lidt mærkeligt, fordi at det er ikke ens egen kultur. Det er en fankultur, man ligesom har taget til sig. Så det virker sådan lidt, det kan godt virke en lille smule fjollet, men derfor er det godt at kende til opgøret og opgørets betydning. Men dermed ikke sagt, at altså, der er nogle klubber i min fodboldopvækst og i min United-opvækst, som har stjålet mere fokus end Leeds har. Fordi godt nok så vandt de mesterskabet i den sidste sæson, inden det blev Premier League, og med Eric Cantona. Men der var jeg 4 år, eller 3 år, eller sådan noget den stil. Ikke? Så jeg har jo ikke været særlig gammel på det tidspunkt. Så min fodboldopvækst har været op igennem 90'erne, hvor det typisk primært har været Arsenal eller Newcastle, og så sidenhen så også Chelsea, som har været arvefjenderne, om man så må sige. Og så er billedet det helt andet, så selvfølgelig Liverpool og City på sådan et helt historisk plan, ikke? Fordi dem bliver man nødt til at have. Men lige med Leeds, der har jeg det sådan lidt mere. Der skal du ligesom, du bliver nødt til faktisk at kende historien bag det, for at vide, hvorfor at det er et vigtigt opgør.
Og netop den historie bag rivaliseringen mellem Leeds United og Manchester United, den kommer vi ind på senere i programmet i dag, hvor vi indtil videre har haft nogle meget fredelige, forsonlige toner her i studiet. Det er måske, fordi det stadigvæk er mørkt udenfor, og mine gæster de sidder med morgenkaffen og kanelsnegl. Jeg har logget Peter og Andreas herind, før fanden har fået sko på nærmest, så vi må hellere se at komme i gang med det her program. Og hvis du, kære lytter, har problemer med at sove om natten, så kan du overveje at ordinere dig selv en smule kamp mellem Manchester City og Manchester United fra i lørdags, for det var en søvndyssende kedelig affære. 4 skud på mål var, hvad det blev til lørdag aften, og hverken Ole Gunnar Solskjær eller Pep Guardiola kunne løfte armene i jubel over en scoring, eller som Ole G plejer at gøre, smile ganske kortvarigt. Andreas, hvad tager vi med fra weekendens Manchester derby?
Jamen ingenting, vel?
Ikke et point?
Et point. Vi tager et point med, og det er jo selvfølgelig vigtigt mod City. Det kunne godt have været blevet til mere. Altså, vi har vist, at vi kan mere efter, altså mod City, vandt mod den sidste sæson. Men det mest bemærkelsesværdige er vel nok, at Ole Gunnar efter kampen siger, at det er den bedste præstation, hans hold har præsteret under hele hans ledelse. Noget i den stil. Det er vel nok det mest bemærkelsesværdige, fordi det tror jeg ikke, der var andre, der så end ham.
Det er simpelthen det er spændt fra vores norske manager, mener du?
Ja, 100. Det tror jeg, det må være.
Peter, så du kampen mellem to klubber, som du traditionelt jo ikke burde kunne lide?
Ja, og jeg må i dette selskab kan jeg vel godt sige, at jeg hader Manchester City meget mere end Manchester United.
Det var du meget gerne sige.
Ja, jeg så den, og jeg synes, den var både kedelig og fascinerende. Manchester Uniteds forsvarsspil var i noget nær verdensklasse i den kamp. Og jeg har altid været, jeg elsker det italienske landshold, jeg elsker godt forsvarsspil. Derfor kan det også være lidt svært at holde med Leeds indimellem i øjeblikket. det var en på den måde en smukt, veludført kamp, så jeg kan godt følge Ole Gunnar Solskjær lidt.
Ja, jamen, det er jeg også enig i. Altså, det var, jeg synes, at forsvarsmæssigt, når modstanderne havde bolden, var United virkelig gode. Problemet var, når de selv havde bolden, så var det mindre godt. Specielt Maguire havde i opspil frem af banen flere ting. Altså, så for at have et helt verdensklasse forsvar, skal du også være god til ligesom at komme ud af egen banehalvdel.
Men som du så kampen, Andreas, handlede det så mest om, at United ikke ville nok, eller handlede det mere om, at de kunne nok frem af banen?
Det har jeg faktisk rigtig, rigtig svært ved at svare på, fordi jeg tror faktisk, at motivationen burde være der, når man møder City, til at ville det. Altså, så det, den, hvis der er tvivl om den, så er der noget helt galt. Så jeg tror egentlig, at de ikke kunne bryde igennem ordentligt. Og det er simpelthen kvaliteterne fremad, der ligesom mangler mod et City-hold, som også er temmelig velorganiseret. Det var virkelig to velorganiserede hold, der mødte hinanden, altså defensivt, ikke?
Her på det seneste, der har vi jo talt rigtig meget om Ole Gunnar Solskjær og hans taktiske dispositioner. Vi talte om det efter nederlaget til Leipzig, vi talte om det efter nederlaget til Paris Saint-Germain, og at, om han har mistet grebet. Nogen vil måske sige, at han aldrig har haft grebet, men dem er vi jo ikke en del af, den flok hernede i podcaststudiet. Hvad mener du i forhold til lørdag, Andreas? Havde han ramt taktikken rigtigt? Var det den rigtige startopstilling, vi så?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. Og så tror jeg simpelthen bare, at kvaliteterne manglede. Jeg har svært ved at se, hvad han skulle have gjort anderledes i virkeligheden. Og at man måske må sande, at det er det niveau, de ligger på lige nu. Altså sådan, som de spiller i den kamp. Altså igen, en kæmpe defensiv præstation, som de skal tage med videre til nogle af de kampe, hvor de faktisk kan finde ud af at bryde deres forsvar ned, fordi de har desværre en tendens til at komme bagud. Det har de i hvert fald haft den her sæson.
Peter, det er jo altid sundt for os at få nogle friske øjne herned, der kan fortælle lidt om, hvordan det ser ud udefra. Udefra set, hvordan vurderer du ikke kun kampen i lørdags, men generelt den sæson, United har gang i lige nu?
Jeg svarer på den måde, jeg vil sige, alle snakker om Fernandes, og han måske er første mand på holdkortet. Anden mand på holdkortet, det er Fred, hvis det står til mig. Forskellen på, at han ikke var med mod Leipzig og med mod Manchester City, er enorm. Mindst et af de to mål, Leipzig får, havde han forhindret med sin defensive løb. Det er, han har udviklet sig til en virkelig nøglespiller. Men jeg tror bare, at det er med Manchester United, som med alle andre klubber, at den her sæson er så hård, at der vil være kampe, hvor man simpelthen ikke magter det, eller orker det, eller kan det. Leeds svar på Fred, det er Mateusz Klitsch, polske landsholdsspiller, som har været fuldstændig outstanding i nogle kampe. Og senest mod Chelsea og West Ham har han lige været lidt under niveau også. Og det har man kunnet se på spillet. Og jeg tror, der vil komme de der ups and downs. Nu ser vi i går, at Chelsea taber til Wolverhampton, og at Manchester City spiller uafgjort mod West Bromwich, som har en afslutning inden for rammen, og det er ikke engang målet. Så det bliver en gyngende sæson.
Og hvad i forhold til vores norske manager, Ole Gunnar Solskjaer? Nu har I jo en manager i Leeds, som I er meget glade for. I hvert fald det er mit indtryk, at de fleste stadigvæk er pro Marco Bielsa. Men hvordan synes du, at Ole Gunnar Solskjaer, han klarer sig som Manchester United manager?
Jamen indimellem laver han selvfølgelig nogle, nogle fejldispositioner. Men jeg synes generelt, det vil være fuldstændig latterligt at snakke om at fyre ham lige nu.
Andreas, er der nogle spillere, du har lyst til at fremhæve efter 0-0-kampen mod Manchester City?
Jamen, det skulle være defensiven, man fremhæver. Og igen, også Fred, altså sådan en midtbanemotor, som jo netop ikke rigtig gør det. Altså, han er jo ikke en særlig synlig spiller, sådan, men han sidder bare i det der maskinrum og bare arbejder, løber. Det er helt sindssygt. Så det vil være, måske Lindeløf, synes jeg, spiller en rigtig god kamp i forsvaret. Men hele bakkæden. Og så Fred, altså på de positive. Jeg har ikke rigtig. Det er også svært at sætte nogle negative ting på dem op foran, men altså i virkeligheden, så må man jo sætte nogle spørgsmålstegn med Bruno Fernandes, at han ikke kan finde ud af, når vi kommer op på det niveau, at han ikke ligesom kan få det åbnet op.
Og Manchester United, de har nu spillet 4 kampe mod top 6-klubberne. Vi har fået 1 point indtil videre. Vi er blevet smadret af Tottenham. Vi har tabt til Arsenal, som ellers taber til alle andre end os. Og vi har nu spillet 0-0 med Manchester City, og så har vi tabt til Chelsea også. Sidste sæson havde United jo ret godt styr på de der top 6-klubber. Der slog vi jo alle de andre. Er det bare et tilfælde, eller siger det noget større om Manchester Uniteds udvikling eller konkurrenternes udvikling?
Altså, hvis man kigger på stillingen, så ser det jo ikke dårligt ud for United. Hvis de vinder over Sheffield i morgen, som jeg regner med, de gør, så er de jo op, så ligger de foran Chelsea, de ligger foran City. Så det er jo, der har ikke rigtig været et hold, der ligesom er stukket af. Altså Liverpool og Tottenham, de leverer, men de leverer jo ikke hver gang. Det er ikke sådan det der sindssyge niveau, som Liverpool viste sidste år. Og så har du to klubber, som viser et overraskende niveau, og det altså i Southampton og i Leicester. Og alle mulige andre klubber, der egentlig også gør det ret godt. West Ham og Everton, som ligger og leverer solide præstationer. Så det kunne godt være sådan et år, hvor at det ikke nødvendigvis er Liverpool eller Manchester City, der løber med trofæet i sidste ende. Så jeg synes ikke, at der, altså i forhold til deres rivaler, så synes jeg ikke, at de er stukket af. De har ikke leveret i de kampe, men de har leveret i nogle andre kampe, og det samme gælder for deres rivaler, så han synes faktisk ikke, at det er fordi, at de er niveauer over dem langt fra egentlig.
Så det er måske mere bare marginaler og tilfælde, der gør, at United så ikke lige har trukket sig sejrigt ud af nogle af de kampe her?
Ja, det, jo, det tror jeg egentlig. Altså, jeg synes, nu har jeg, der er også nogle af kampene, jeg har en lille smule svært ved at genkalde mig lige nu, bortset fra Arsenal-kampen, som er fuldstændig skandaløs. Altså, der er også bare, der er nogle kampe, hvor de også bare netop, der rammer de ikke dagen. Er det bare lige på de kampe, de ikke rammer dagen? Er de andre hold bedre sat op til de, lige præcis de kampe, fordi de er mere tændte? Jeg ved det ikke. Det, jeg synes, det er en lille smule svært ud af det her, synes jeg.
Peter, du følger jo ikke kun med Leeds, men også i Premier League generelt, og kan jo også se den her lidt mærkelige sæson, der er gang i. Altså, hvad siger det om Premier League, at der er så mange klubber med i spillet om top 4 lige nu, og at United ikke for længst er blevet hægtet af, selvom de har smidt så latterligt mange point allerede?
Nå, men det siger bare, at det er en speciel sæson med kort forberedelse, og at der er mange kampe, selvom der altid har været mange kampe, så er det sådan endnu mere sammenpresset her. Jeg tror simpelthen, det er den primære årsag. Altså, du kan ikke være på toppen uge efter uge efter uge efter uge. Det, der Liverpool lavede sidste sæson, og det, de og Manchester City har lavet i nogle sæsoner, det kommer ikke til at ske i den her sæson overhovedet. Selvom der er kommet lidt mere stabilitet ind i det. Altså, for pokker Leeds var lige ved at tage point for Liverpool i den første kamp. Fuldstændig vanvittig 4-3-kamp. Ikke? Så der er de blevet lidt mere stabile, men de smider point, og det kommer de alle sammen til at gøre.
Nu er klokken ved at være 8:15, og vi prøver lige at skrue lidt op for temperaturen hernede i studiet, Andreas. Hvis det her det bliver sådan en sæson, hvor at Premier League-mestrene de ender på 75-80 point måske, kunne det så blive Manchester United?
Ja, det håber jeg jo, men nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, at de her... Altså, de har simpelthen også bare svunget mere. De skal ligesom få tur i den. Og det tror jeg også, som Peter siger, det tror jeg i den her sæson er svært uden en pause. Der kommer jo ikke nogen pause. Så det er jo bare fuld knald på. De må være så trætte, de der spillere, og de kommer til at være så trætte, når vi rammer sådan noget marts. Ikke? Altså, fuldstændig udkørt, og så skal de hen og spille EM. Det må være så hårdt.
At the end of the game, the staff smiling, hugging, the players chatting with each other. Just get down the tunnel and cut that. I don't get it. Everyone wants to be pals with each other and be popular. You're playing for these clubs, particularly Man United, to win football matches, not to be mates with everybody.
Yeah, Roy Keane, han forstår det ikke. Uniteds tidligere kaptajn, som var kendt som en rigtig no-nonsense type of footballer, og nu er kendt som en rigtig no-nonsense type of pundit. Han forstår simpelthen ikke, at de lyseblå og de rødklædte, de kunne finde på at falde hinanden om halsen efter 0-0-kampen i lørdags. Han sad altså blandt andet og skar grimasser af Uniteds nuværende anfører Harry Maguire, der efter kampen omfavnede sin landsholdskollega John Stones. Roy Keane, han efterlyser mere fjendskab. Har han en pointe, Andreas?
Altså, jeg synes godt, at man kunne vente med den der krammer til, hvad man var ude i omklædningsrummet. Altså, det har et stort symbol, værdi, hvad man ligesom går og foretager sig på banen. Det er også noget, som André Herrera, han ved, efter han jo spyttede på City-klub-logoet på vej ud i spillertunnelen. Altså, de ved jo godt, at de bliver fanget, de der ting. Så jeg synes, at de må godt gemme det, synes jeg faktisk. Og jeg har ikke noget imod, at de er gode mates, og de snakker sammen. Altså, de kender hinanden for landsholdet, de skal kunne spille sammen der, og selvfølgelig skal de det. Men jeg synes, at når kameraerne ruller, også efter kampen, så synes jeg godt, man så venter man lige. Og det er ikke fordi, at han skal gå hen og slå ham i hovedet i stedet for. Men det synes jeg godt, man kan vente med.
Hvad tænker du, Peter? Savner vi lidt mere... lidt mere Roy Keane-ånd i nogle af de her drabelige lokalopgør i England, eller er det i virkeligheden Roy Keane, der er en dinosaurus?
Altså, hvis det skal være... Standarden skal være det, han gjorde mod Erling Haalands far i sin tid, så synes jeg ikke rigtig, det er sagen.
Ja, vil du lige hurtigt bare rise op, hvad var det, Roy Keane, han gjorde ved Alfie Haaland?
Ja, han... smadrede hans ben, fordi han var utilfreds med noget, der var sket tidligere i kampen, eller også var han bare generelt sur på Alfie Haaland. Så han invaliderede ham bevidst, Og fik, så vidt jeg husker, et halvt års karantæne.
Noget af den stil.
Ja. Ja, efter han havde afsløret i sin selvbiografi, at det var med vilje. Ja. Det var det, han fik det halve år.
Ja.
Og Haaland spillede aldrig fodbold igen.
Nej. Så længe du fokuserede i kampen, fint. Og der skal der være det fjendskab, der skal være. Men så snart der er fløjtet af, det er da en lettelse. Efter at have været fuldstændig koncentreret i 2 timer plus, og så lige kunne sige, ah, nu giver jeg min perle for landsholdet en krammer. Det synes jeg, det har jeg intet problem med overhovedet.
Altså, jeg har altså virkelig personligt heller ikke noget problem, men jeg kan godt se, at det kan blive opfattet forkert, når man spiller mod City eller Liverpool for eksempel. At selvom du perles med dem på det andet hold, du må godt sige tak for kampen og sådan noget, men en krammer, det ved jeg ikke. Jeg synes at måske, at det kan godt sende det forkert signal.
Jeg har en video her, som jeg godt kunne tænke mig, at Andreas, du måske lige kommenterer for os, mens den bliver spillet. Den kommer op her. Så hvis du bare lige fortæller lytterne, hvad det er, der sker her.
Kan du lige tage det lille smule ned? Ja. Ja, vi er i spillertunnelen. Det er Peter Schmeichel, mens han spiller for City. Og han går hen, og han hilser pænt på alle spillerne, og så driller han lige... Driller han lige Gary Neville og siger, at vi skal bytte tid. Det er... Han går lige ind og bestemmer og siger, hvor skabet skal stå.
Ja, og Gary Neville ignorerer ham fuldstændig. Gary Neville nægter at give hånd til sin tidligere holdkammerat,
ja.
Som han har spillet sammen med på det her tidspunkt i en 6-7 sæsoner i Manchester United, fordi at Peter Schmeichel selvfølgelig tropper op i en City-trøje. Der er et andet genialt klip på YouTube, som man kan finde, hvis man søger på Gary Neville og Phil Neville, hvor de to brødre, de står i spillertunnelen, henholdsvis i en Everton-trøje og en Manchester United-trøje, ignorerer hinanden fuldstændig. Mm. Kigger ikke på hinanden, gør ingen mimik til hinanden.
Men der er jo nogle spillere, der ved, altså det er jo også det der med, hvis du har en spiller som Gary Neville, han er jo sådan en, der er på hånden bredt, han har aldrig spillet for andre klubber, så han tager det der personligt jo, ikke? Når der kommer en hen og prøver at være jovial med ham, som Peter Schmeichel gør der.
Men kunne vi ikke også godt tænke os, at vores nuværende anfører gør det? At Harry Maguire, altså da Patrice Evra han var anfører, der gjorde han meget for at sætte sig ind i klubbens historie, og hvad var det for nogle rivaler, vi havde, og hvad var det for nogle ting, man kunne gøre, og man ikke kunne gøre. Er det ikke Harry Maguires ansvar at være opmærksom på de her ting?
Jo, det er det faktisk. Det vil jeg faktisk sige, det er det. Det har du ret i. Det skal han. Jeg synes ikke, at han har... men jeg synes også, at han er en... han virker ikke som en kaptajn, der er... ovenud, sådan selvsikker. Altså, han er med så selvtillid og alt sådan noget, men jeg godt savne, at han var lidt en smule mere selvsikker nogle gange.
Det klip, vi ser, det er jo op til kampen. Der skal du være fokuseret.
Ja,
der er det fint nok, der skal du ikke være jovial. Du er simpelthen fuldstændig fokuseret.
Ja, men det er også god point.
Efter kampen, noget helt andet, der kan du let it all hang down. Mm.
Det er rigtigt. Det er også en god point. Det er altså, hvad der sker. Altså, du skal ikke være venskabelig før kampen og sådan noget. Før kampen, der ser man jo også, at de trash-talker hinanden i tunnelen og alt sådan nogle ting, ikke? Fordi at de ligesom også skal syge hinanden. Jeg synes godt, man kan tænke over, hvad det er for en signalværdi, det gør, at man ligesom giver en krammer. Hvis det er alle mulige andre hold, så er det temmelig ligegyldigt. Men lige med City og Liverpool, så har det en betydning. Og man kan gemme den, til man er off-cam. Det tror jeg bare vil være mit sådan medieråd til Harry Maguire.
Hvis vi så lige retter fokus på, hvad der skete på banen i forhold til det her fjendskab. Rakeen, han hæftede sig også ved, at der var blevet givet 2 gule kort i kampen mellem City og United. Manglede der noget tænding, altså inden for kridtstregerne?
Det kan man jo sagtens sige, men... Og jeg tror også godt, man kan, altså selvfølgelig kan man savne det der i opgør en gang imellem, at der er lidt mere tænding, men altså igen, jeg savner jo ikke, at der er nogen, der brækker benene på, altså som Roy Keane, at lave sådan nogle der ting der, som er fuldstændig vanvittige. Jeg synes, at André Herrera, igen, jeg synes, han var et meget godt eksempel på, hvordan man ligesom viser den der ekstra tænding, og viser, at jeg er faktisk lidt mere ekstra fokuseret i dag, fordi at det er City, vi møder, eller fordi det er Liverpool, vi møder. Så giver jeg altså lige lidt ekstra, og jeg har en anden attitude på. Jeg har gameface på, og det synes jeg da helt klart. Der mangler lidt den spiller, der gør det faktisk, på Uniteds hold lige nu.
Scott McTominay.
Okay. Der er McTominay. Han er faktisk den, der gør det, og McTominay, jeg synes, han er en fantastisk spiller. Jeg kan virkelig godt lide ham, alt muligt respekt og sådan noget, men det burde være en af vores bedste spillere. Altså, det skal være Paul Scholes, Roy Keane, det er de der typer, ikke? Som viser den der ekstra tænding. Andre havde det blandt andet også en klassespiller.
Ferguson havde jo altid en leder i hver kæde.
Ja.
Og det mangler Manchester United måske lige i øjeblikket, at der er i alle kæder. Og det er rigtig nok McTominay, han spiller en fantastisk kamp med Manchester City. Fuldstændig outstanding.
Ja.
Hvem er lederne i Manchester United set fra Leeds?
Jamen, det er jo nemlig det. McTominay er klart en ledertype. Og som vi lige snakkede om Maguire, jamen, spørgsmålet er han det? Han burde være den, der er det, ikke?
Ja.
Men det er et spørgsmål, om han er det. Nogle gange virker det nærmest, som om Lindeløf er den, der tager større ansvar. Angrebskæden, det er jo helt klart Fernandes, der er lederen, og det er også ham, der går og dirigerer med de andre. Men de dage, hvor han så ikke er der...
Så måske Rashford?
Det burde være Rashford, men det kommer måske, når han har passeret 30.
Peter, lige for at runde den her snak om rivalisering af, som også kan agere en lille bro over til det næste, vi skal snakke om, nemlig kampen mod Leeds. Har du en forventning om, at Leeds-spillerne og Leeds-manageren og hele Leeds-staben, de har et andet mindset til en kamp mod Manchester United, end de har til en kamp mod West Ham United, for eksempel?
Det håber jeg da et eller andet sted. Der er jo enkelte indfødte, kan man sige, i klubben. Calvin Phillips, som jo er måske den mest lysende stjerne på Leeds hold i øjeblikket, er jo barnefødt i klubben og blev på trods af ret store tilbud udefra det år Leeds ikke rykket op for championship alligevel. Så det håber jeg da, der vil være. Men for Bielsas vedkommende, så tror jeg ikke, der vil være nogen forskel overhovedet. Han analyserer samtlige modstandere fuldstændig lige så grundigt, og det er grundigt, og lægger en taktik og laver en opstilling ud for det. Er det den umulige knivist nu?
Nå, det er det her. Ja, det virker.
Er det Arne?
Ja, hej Arne. Kan du høre mig?
Ja.
Med på en telefon, der har vi ingen ringer end Arne Madsen himself, manden, myten, legenden, vores quizmaster, der gennem snart halvandet år har forsynet Old Trafford.dk podcast med quizzer, som ingen kan svare på. Arne, han har været United-fan i mere end 50 år og har også besøgt Old Trafford mere end et halvt hundrede gange. Og på din computer, Arne, der ved jeg, at du har ført statistik over langt over 5.000 United-kampe. Er det ikke korrekt?
Jo. Jeg har brugt mange år på at prøve at samle oplysninger om United. Jeg er fra den der tid, hvor man ikke bare lige kunne slå tingene op på nettet. Begynder man sådan lidt småt, så bare greb den om sig.
Det er lige præcis det, du er. Det er statistikmageren fra Galten i Aarhus, som en trofast kilde til viden og information her på Trafford.dk. Og det er rigtig dejligt, du vil være med her fra morgenstunden, Arne. Du har jo ved tidligere lejligheder sagt til mig, at mange af de der unge United-fans, de er sådan lidt historieløse. Så kan du ikke prøve at oplyse os? Leeds og Manchester United, hvad er historien om de to klubbers rivalisering?
Jo, men altså, byerne de ligger faktisk kun 60 km fra hinanden der. Så det er jo lidt af et lokalopgør der. Men det ligger jo langt tilbage i tiden. Det er rivalisering mellem de to klubber. Det ligger faktisk helt tilbage til middelalderen der. Der foregik noget af det. Det kaldte Rosenkrigen der. Og det, hvis vi skal helt tilbage til omkring, eller den startede i 1455 der, og den var helt til 1487. Og det var en serie af krige der. Det gik ud på at få tilkæmpet sig den engelske trone der. Og det var sådan set to grene af den samme familie, det var involveret i det. Og det var huset Lancaster. Det var huset York der. Og der havde den ene sige en rød ros i deres emblem, og den anden en hvid rose i deres emblem. De to parter, de var opmuntret henholdsvis fra Skotland og Frankrig til at føre den her krig, var måske lidt for, at så var de jo fri for at undgå selv måske at komme i krig der. Huset York, der, de går sådan set sejret ud af at, i starten der.
Og de linjer, Arne, dem kan man simpelthen trække hele vejen frem til fodboldbanerne i dag?
Ja, det kan man, når man kommer lidt op i nyere tid der. Så kommer den industrielle revolution der for godt 100 år siden der. Og der har man har nok haft en fordel ved, at de har udgravet den kanal til Liverpool der, så de kunne selv sejle deres varer ud. I 2003, der var en undersøgelse imellem fans fra henholdsvis United og Liverpool der, og de mente, at det var det største derby, det findes.
At kampen mellem Leeds og Manchester United, det var simpelthen, det var den største, det var større end City, eller større end United
det,
Liverpool?
Det mente fans dengang der, men altså, det var jo en anden tid, at Leeds der, de var jo noget stærkere end de har været i dag.
Ja.
Og det har jo nok noget betydning med, hvor vigtig kampen er der. For i dag, der vil man jo nok mene, at City og Liverpool opgøret, det er større for os, end Leeds var. Men der er noget historisk bag Leeds opgør.
Arne, det var en fantastisk historisk oprisning, vi fik der. Nu vil jeg ikke våge mig ud i at kalde din quiz en krig, men det er ikke desto mindre det, vi skal i gang med nu. Jeg skal have Andreas og Peter i gang med at dyste lidt i nogle af de her spørgsmål, du har sendt til mig. Og jeg tænker, at vi gør det på den måde, at jeg agerer quizmaster og stiller spørgsmålene. Og så bliver du lige på linjen, hvis du har tid til det, og lytter med. Og så kan du fælde din dom over vores to gæster, når de er færdige lige om lidt. Er det okay?
Jo, men det kan vi prøve at finde ud af.
Jamen, det er godt, Arne. Så bliver du bare lige hængende. Og så, Peter Andreas, reglerne er meget simple. Der kommer 5 spørgsmål, og den, der først markerer, får lov til at svare. Og så får man 1 point per rigtigt spørgsmål. Er I klar? Godt. Første spørgsmål er, hvilken tidligere Manchester United-spiller har efter 1992 været manager for Leeds United? Peter Markér.
Gordon Strachan.
Hvad siger du, Arne?
Nej, det er ikke rigtigt.
Så kommer jeg med et bud.
Ja, Andreas.
Mark Hughes.
Det er heller ikke rigtigt.
Ja.
Det rigtige svar, det er George Graham.
Ja.
Så der er stadigvæk 0 point her på begge to. Okay, så prøver vi et andet spørgsmål her. Sidst de to klubber, de mødtes, det var den 30. september 2011. Det var i Ligakoppen. Nu skiftes I til at nævne en spiller, der var i startopstillingen på en af de to hold. Det vil sige, at der er 22 at vælge imellem. Leeds mod United i 2011. Vi lader gæsten starte. Og den første, der rammer forkert, har tabt den her, og så får den anden point.
Kasper Schmeichel.
Kasper Schmeichel. Det er simpelthen ikke rigtigt. Da du ryger ud på første spørgsmål. Ej, man skulle ellers mene, der var nok at tage et helt hold af elitespillere for 9 år siden.
Ja, men hvis jeg lige går et år tidligere end det, så var der jo en berømt FA Cup-kamp i tredje runde, hvor Leeds vandt 1-0 på Old Trafford. Og der scorede Jermaine Beckford. Men jeg mener faktisk, at han blev solgt efter den sæson. Og jeg har lidt svært ved at huske spillet. Ross McCormack.
Ja, han var med, og jeg kan fortælle, at i Manchester Uniteds startelver, der var profiler som Ben Amos, Fabio Da Silva, Yisung Park, Mama Biram Diouf, Federico Macheda, Michael Owen, og så også Ryan Giggs. Men det betyder altså, at...
Må jeg lige bryde ind der?
Ja, selvfølgelig.
I 2012, der var jeg faktisk over at se en kamp på Leeds hjemmebane der, hvor de spiller mod Leicester der. Og på Leicesters hold der spillet Kasper Schmeichel der. Og Leeds vandt så 1-0 der. Men hver gang Kasper Schmeichel havde bolden der buede publikum af dem.
Det er klart, en Schmeichel, ja. Hvis far både har spillet for United og City.
Ja, ja. Og det var nok ikke nogen, der skulle vide, at jeg var United-fan værd, for jeg stod sammen med de mest hardcore Liverpool-fan der.
Du gemte lige...
Det er ikke sikkert, at jeg kom en levende derfra.
Vi er glade for, at du er her nu, Arne. Og Andreas, du fører altså 1-0 efter to spørgsmål. Vi prøver at hoppe videre her. Nævn tre spillere, som Manchester United har købt fra Leeds United. Ja, vi har markering først herovre fra Peter.
Rio Ferdinand.
Ja, det er rigtigt.
Alan Smith.
Ja, det er også rigtigt.
Og Cantona.
Ja. Det er også rigtigt. Der er et point nu til vores gæst. Det betyder, at stillingen er 1-1, og vi tager et spørgsmål mere her. Hvor mange skotske mesterskaber har Gordon Strachan været med til at vinde som spiller og som manager? Ja, Andreas?
Ja, en håndfuld.
Er det fem?
Det er fem, som regel.
Ja, det er fem. Det er fuldstændig rigtigt.
Hold da kæft.
Flot.
Han har vundet to som spiller og tre som manager.
Sådan.
Det betyder, at stillingen er 2-1, og du skal svare rigtigt på det næste spørgsmål, Peter, hvis ikke at du skal gå herfra med et nederlag i Arne Madsen-quizzen. Og det her, det går ud på, at I skal gætte en spiller, der har været i begge klubber. Og der er 7 ledetråde. Jeg nævner en ledetråd ad gangen. Lige så snart I har det rigtige svar, så markerer I bare. Mm. Så er det den, der vinder. Denne her spiller, han har vundet Watney-koppen. Watney-koppen. Nummer 2, han har spillet for Port Vale. Han har været manager for en klub. Han har spillet 11 kampe for Crew. Jeg vil ønske, at lytterne de kunne se rynkerne i Peters pande lige nu. Han sidder og ser helt forvirret ud. Nummer 5. Han nåede aldrig at få en landskamp.
Var det sidste clue?
Nej, vi har to crew. Vi har to clues endnu.
Okay.
Nummer 6. Han har scoret i en FA Cup-finale. Og 7. og sidste ledetråd. Eller har vi en markering, eller skal I have den sidste ledetråd med? Hans bror har også spillet for begge klubber.
Okay, nu er jeg helt fucked. What? Hvem fanden er det? Ja.
Andreas?
Nej, jeg har ikke. Nej. Fuck.
Der koster jo ikke noget at skyde.
Nej.
Lige sharp.
Det er forkert. Det betyder, at Andreas har vundet.
Ja, jeg har den ikke. Hvem er det?
Arne, hvad er det rigtige svar?
Det er Jimmy Greenhoff, der.
Det er Jimmy Greenhoff.
Det er utroligt, at han spurgte Brian Greenhoff, og du har spillet på begge klubber også. At det er ikke nogen, det ved ikke. Men det er jo utroligt så meget, de personer, de har inde i studiet, der de ved om nutidens hold der. Hvad der er sket inden for de sidste åringer der.
Hvordan vil du lige vurdere vores to quizgæsters præstation i dag, Arne?
Men det kunne godt være, at de skulle læse lidt op på deres klubshistorie der.
Arne?
Jeg vil i hvert fald anbefale, at man læser, hvis man er United-fan, i hvert fald den der bog, det her giganterne skulder der. Så kommer man igennem stor del af Uniteds historie der.
Arne, tusind tak, fordi at du ville være med.
Jeg har sådan set måske lige en yderlig kommentar. Der var noget vedrørende Watney-koppen der.
Ja.
Det var en turnering, der det blev afholdt der mellem 1970 og 1973. Der.
Okay.
Det første år, der var United med. Altså, turneringen, der var 8 hold med, og det var de 2 hold for de 4 bedste divisioner, som har scoret mest mål. Så det var sådan en lidt mærkelig måde der. Men det første år der var man involveret i den første straffesparkkonkurrence, som blev fandt sted i England. Og den første det skød i straffespark i sådan en konkurrence, det var George Best. Og den første, det brændte, det var Dennis Law. Altså to store spillere der. United gik bier der, de vandt straffesparkkonkurrencen 4-3. Og så kom de i finalen, og den har vi så glemt om, hvordan den gik.
Det gider vi ikke at snakke om. Men Arne, tak for historielektionen, og tak for endnu en god quiz. Vi tales ved.
I orden. Hej.
Hej. Andreas Saxel Lindinger, Peter Andersen. Det her, det er også en podcast, jeg godt gad, vi kunne bruge nogle timer på, men vi har en bagkant, for der kommer nogen, der skal optage podcast efter os her i studiet lige om lidt. Og jeg lovede i starten, at vi ville varme lytterne godt og grundigt op til den kamp, der venter søndag mod Leeds. Vi er allerede godt i gang, synes jeg, men vi skal jo også huske, at United, altså Manchester United, de også spiller mod Sheffield United torsdag. En kamp mod ligaens absolute bundprop, der har mestret at få et point i hele den her sæson indtil videre. Andreas, hvordan skal den kamp gribes an?
Altså, jeg tror bare, at Buller og Brav, de skal rives midt over. Hvad hedder det? Sheffield, det var den helt store overraskelse i sidste sæson, kan man vist roligt sige. Men de har i hvert fald ikke kunne holde til den korte pause. Eller også var det en enlig svale. Det kommer til at være virkelig op ad bakke for dem for at få overlevelse. Men altså, det kan jo lade sig gøre, bare se på sådan noget som Southampton sidste år. Det kommer også til at blive virkelig svært.
Så mangler de måske bare Dean Henderson?
De mangler bare Dean Henderson, ja. Det er nok bare det, der er den store forskel. Ej, jeg tror, det bliver svært for mig. Jeg tror, det bliver jeg er ret sikker på, at det bliver en United-sejr. Der er jo kun, altså, når man spiller mod bundholdene, så i hvert fald i den røde del af Manchester, så skal man vinde. Det er ikke nok bare at spille uafgjort mod West Bromwich. Så jeg regner med, at det bliver en sejr. Jeg tror, at de skal åbne op for deres offensive kræfter. Slippe deres esser løs op foran. Nu ved jeg ikke, om Cavani når at blive klar. Det tror jeg ikke.
Det er jeg faktisk også usikker på. Men er det måske sådan en kamp, hvor der skal roteres nogle spillere, der skal spares nogle spillere, eller er det bare fuld smad?
Jeg tror, man kommer til at spare lidt måske på midtbanen, kunne jeg forestille mig. Det kan være, at der er noget, altså skal eksperimenteres lidt med opstilling, skal vi prøve med et eller andet, du ved, wingbacks og tremandsforsvar og sådan nogle ting, altså ligesom man har gjort i Champions League, ja, det kunne man jo godt forestille sig, at man ligesom prøver at bruge den til at eksperimentere, men sejren skal bare hjem til sidst.
Er der nogen, du synes har set trætte ud, der godt kunne bruge et hvil?
Ja, Harry Maguire faktisk.
Det må vi snakke en del om i dag.
Jeg synes godt, at Harry Maguire kunne bruge et hvil. Pogba, han skal jo hviles ved anden kamp også. Ja.
Peter, har Leeds egentlig spillet mod Sheffield i den her sæson?
Leeds har spillet mod Sheffield United, og det blev til en 1-0-sejr på et mål af Patrick Bamford 3 minutter før tid. Så det der med Buller og Brav, tja, hvis man kan få scoret hurtigt 2 mål, så er det selvfølgelig en fordel, men også tålmodighed, fordi det er et hold, der er til at og trætte i løbet af en kamp. Og det, man ved, skal vide mod Sheffield United, der er ikke særlig mange mål i det hold. Så derfor, risikoen er ikke så stor. Men tålmodighed, ja. Og så vil jeg ikke anbefale, at man sætter tremandsforsvar på samme måde, som man gjorde mod Leipzig. Det fungerede ikke så godt.
Nej, det fungerede faktisk rigtig, rigtig dårligt. Men det har fungeret godt i nogle af deres andre kampe.
Vi skal lige hurtigt have et bud på kampens resultat, og så ryger vi videre til vores ugens store kamp, som er mod Leeds. Har du et
Ja, men jeg tænker, det bliver en 2-0-sejr til United.
Det lyder sexet.
Ja.
Sådan en hæsblæsende 2-0-sejr over Sheffield United. Vil du have æren af også at komme med et bud her?
Ja. Alle hold slår Sheffield United, så den kan sgu godt ind i det.
Lyder det altså fra vores Leeds-gæst Peter Andersen her. Nå, vi skal snakke om kampen mod Leeds. Lad mig lige starte med at spørge dig så, Peter. Hvad forventer du egentlig, at det bliver for en kamp på søndag?
Jeg At følge det her Leeds-hold i den her sæson, det er jo sådan en kæmpe glæde, fordi de jo spiller brusende fodbold ind imellem, men det er jo også med hjertet sidder helt oppe ved ørerne, altså. Fordi der er jo også huller bag til, og det foregår over hele banen på en gang. Så jeg forventer aldrig, at vi går ud og vinder en kamp på forhånd. Det har jeg simpelthen lært mig.
Må jeg lige bede om, faktisk, jeg kunne godt tænke mig, hvis kunne vi lige få en lynhurtig statusrapport på, hvordan går det egentlig lige til den her sæson? Hvor ligger de, og hvor tilfreds er man som Leeds-fan med det, de har præsteret i deres første Premier League-sæson i 16 år?
Generelt er tilfredsheden ok. Der er begyndt at komme lidt muren på krone, hvis man følger sådan nogle fanforer. Men generelt er det ok. Vi ligger vist, er det 14 eller 15? Lige foran Arsenal stadigvæk, faktisk. Som vi jo spillede 0-0 mod, og burde have vundet klart i øvrigt. Så det er gået fint. Nogle kampe har vi ikke helt været op på beatet, og ikke rigtig haft den energi, der skal til for at spille på det der Bielsa-hold, som jo spiller mand-mand over hele banen, og som kræver så meget af spillerne. Men altså, sejren på 1-0 over Everton var jo forrygende flot, synes jeg. 1-1 mod Manchester City var også forrygende flot, hvor vi faktisk dominerer halvdelen af kampen. Så jeg er fuldt ud tilfreds, og jeg føler mig også nogenlunde overbevist om, at vi skal få skravet point nok sammen til at blive op. Det er det eneste mål for den her sæson.
Og hvor overbevist føler du dig om, at de giver Manchester United en kamp på søndag?
Vi skal nok give dem en kamp, og Manchester United kommer ikke til at dominere samtlige 90 minutter. Det er der ingen hold, der faktisk har gjort endnu. Men jeg er alvorligt bange for lige præcis Harry Maguire, vi snakkede om før på dødbold. Leeds, hvis vi har en svaghed, så er det opdækning over for dødbolde. Man så det mod Chelsea, man så det mod West Ham. Det er
to mål på dødbolde i weekenden, ikke?
Jo.
Ja. Det er ikke så til gengæld, vil jeg så sige, nødvendigvis en styrke for United. Jeg håber, at Cavani når at blive klar. Det vil være en kæmpe fordel, fordi at så havde man lidt mere at sigte efter. Altså, hvis man havde Maguire, måske endda McTominay også, som også godt kan forstå at sætte en pande på en bold, og så en Cavani og sigte efter på dødbolde med en Bruno Fernandes venstre skøjte eller Mata eller sådan en i den dur, så tror jeg, man kunne have en giftig kombi. Altså det tror jeg helt bestemt, at de formentlig kommer til at satse på. Men hvad det så måske kunne komme på bekostning af i for eksempel. Altså, han er jo netop, som du siger, Fred burde være på holdkortet hver uge, men det er han ikke af uransagelige årsager.
Mod Leipzig havde han jo karantæne, ikke?
Ja, mod Leipzig havde han karantæne, men jeg, der har været mange kampe, hvor at han ikke har startet inden.
Tror jeg er første gang, vi har haft sådan et Fred her på kor hernede i podcastet. Det er ellers ikke altid, han har så mange tilhængere på
helænderen. Jeg synes, at den her sæson, der har han sgu altså også faktisk siden genåbningen, der har han sgu været en klassespiller, og virkelig svært at tage kortet. Men alligevel har han alligevel, der har været en del kamp, hvor at han ikke er mærkelig årsager ikke har startet ind. Men, og det kunne man jo godt, måske han, altså af urensagelige årsager, tog han ham af for at få noget mere fysik, nogle større spillere ind på midten i, hvad hedder det, McTominay, Pogba. Jeg tror ikke, han også putter Matic på, men altså.
Jeg skulle lige sige, der er jo en spiller i Paul Pogba, der giver Fred kamp til stregen. Pogba, der både præsterer godt på og uden for banen i øjeblikket. Hans præstation mod City fik vi slet ikke vendt. Ifølge Old Trafford DK, der var han man of the match. Er han en, der skal have start mod Leeds også?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Det er jo også den, når han kommer ind og viser, at han altså viser en god figur, så skal han også gives tillid. Så det skal han da helt bestemt. Og han har jo også fysikken, og også en, man kan sigte efter på de der døde bolde, eller en, der kan lægge den. Så det skal han bestemt.
Hvad nu fik du nævnt jeres svaghed før, det er dødbolde. Hvad er Leeds største chance mod Manchester United, som du ser det på søndag?
Jo, men det er vi jo som mod alle hold. Presser dem over hele banen, det der mand-mand-spil, og at de så rent faktisk kan ramme hinanden på de der kombinationer som op ad banen, som jo er, hvor du ser, det er jo ikke bare spil på tredje mand, det er spil på fjerde mand også nogle gange. Altså det er, Og så skal vi selvfølgelig også score på vores chancer. Et af de hold, der er bedst til at skabe chancer, men score nok også på for få af dem.
Andreas, er det en fordel for Leeds, at kampen bliver spillet på Old Trafford?
Ja, det kunne det godt være. United har i hvert fald ikke den bedste hjemmebanestatistik i den her sæson. Om det er på grund af tilskuer.
Og det har Leeds heller ikke.
Det har Leeds heller ikke. Nå, okay, det er sgu pudsigt nok. Så de klarer den på udebane. Så det kunne godt være en ulempe. Jeg ved ikke rigtig, jeg har ikke rigtig nogen holdning til det der, om det er om der stadigvæk er hjemmebanefordel eller ej. Det aner jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror ikke rigtig, man har set nok kampe til, at man rigtig kan bedømme.
Men vi kan i hvert fald bare konstatere, at United er uhyggeligt meget bedre på udebane i den her sæson, end de er på hjemmebane. Det er lykkedes dem at skrabe 4-5 point sammen på hjemmebane i alle de kampe, de har spillet. Og hvis der kun blev bedømt ud fra udebanekampen, så lå United nummer 1 i Premier League lige nu.
Fantastisk.
Ja. Vi savner gæsterne på Old Trafford. Dem kommer der ikke nogen af på søndag. Til gengæld kommer der nogle mål, Peter?
Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Og det kan godt blive en kamp med mange mål.
Har du et bud på kampens resultat?
Jamen, så er jeg lidt fræk. Vi tager en 2-2.
Ja, okay.
2-2, bliver der sagt.
Ja. Jamen, så synes jeg, fordi jeg tænker også, at det der, både der er dødbolde, og så det der mand-mand, det kunne godt være en lille smule sårbart over for nogle United-kontrastød, hvis de ligesom fik gang i dem, ikke? Altså nogle hurtige, de kan have det svært ved at spille sig ud af pres, United, men hvis de kan få gang i det og lagt nogle gode lange bolde op til nogen, der kan løbe hurtigt, så skal nok komme mange mål, og må ikke også, at United når at komme bagud. Spørgsmålet er bare, hvor meget. Så jeg siger, at den bliver 4-2 til United, bare for at...
4-2 til United, og en julegave fra de røde djævle i form af 6 point i den her uge, måske?
Jamen, altså, det ligger jeg jo op til.
Vi håber, at du får ret, Andreas. Vi håber på 3 point til de røde djævle, selvfølgelig, og respekterer selvfølgelig også tonerne fra fjendens lejr.
Bestemt.
Og er så glad for tonerne fra fjendens lejr, at du nu får mulighed for at komme med en medbragt pointe. Vi er ved at være noget dertil, Peter, hvor vi snart slukker for mikrofonerne, og vi har jo en tradition hernede i Ultra 4DK podcast for, at alle gæster, både dem, der holder med det rigtige og de forkerte, de får lov til at komme med et eller andet budskab her til sidst. Så hvad har du med i godteposen til os?
Jeg håber, at Bielsa og Pablo Hernandez er blevet gode venner igen, fordi han har ikke rigtig spillet. Han har godt nok haft en lille skade, men hans kreativitet er savnet på midtbanen. Og så har jeg en bøn. I undskyld hernede, I ser det i indledningen. Her, der er United lige med Manchester United. Men kommentatorer over hele verden, der er andre klubber, der hedder United. Så omtal venligst klubberne ved deres fulde navn. Tak.
Taler I om United i Leeds-kredse? Eller siger I Leeds? Hvis du taler med en Leeds-fan, er det så nogle gange United?
Jeg siger altid Leeds. Ja. Og jeg har nok også lidt vendet mig til den der United, fordi United City, det er den der, ikke? Men der er jo altså Sheffield og Newcastle og West Ham og Leeds, ja. Og, som ja. Det også blev sagt i indledningen. Så.
Der er mange af dem.
En bøn om ikke altid bare at sige United. Den er hermed givet videre til alle vores mange lyttere, men jeg kan ikke love, at de alle sammen efterlever det, men nu har de i hvert fald fået det. Andreas, hvad har du taget med til os?
Jamen, altså... Der er jo et kæmpe stort sådan kor af gamle United-spillere, som har utrolig mange meninger. Jeg tror, at det er nogle af dem, der er sådan mest højlytte af gamle spillere overhovedet. Altså Scholes, Neville, Rio Ferdinand, Roy Keane og ikke mindst Patrice Evra. Og Patrice Evra, hvis man ikke skulle have set det, så har han lige været ude i et eller andet meget, meget mærkværdigt. Han har haft en affære, som hans kone har fundet ud af på de sociale medier. Og jeg synes måske, at Patrice Evra, han måske bare lige skulle tage en lille slapper. Vores næstbedste venstreback, tredje bedste venstreback nogensinde.
Hvem er bedre?
Jamen, det må være, hvad hedder han, Duncan og
Irvin. Ja.
Så jeg synes lige, at han skal tage og slappe en lille smule af. Jeg kan virkelig godt lide, om han er en cool guy, men der er, nogle gange så skal man lige pipe it down en gang imellem. Og jeg synes måske lige, at han skulle tage det lidt med ro. Han har haft det lidt vildt år.
det er jo en dansk dansk
han har fået model. En dansk kæreste, som han skal giftes med.
Det er jo, synes jeg, en fornøjelse nogle gange, at man kan se Patrice Evra stå og sige ting på dansk og stå og lave frikadeller på Instagram. Men du har ret, der er meget støj fra tidligere pundits. Jeg, hvis jeg lige må sådan fuldstændig bryde ind her i din pointe, hvad der jo ellers ikke er tradition for, Andreas, så noget, der irriterede mig, det er, at jeg synes ikke, at objektiviteten er helt i orden fra typer som Paul Scholes og Roy Keane, for eksempel, hvor man så dem virkelig, virkelig gå altså hårdhændet til José Mourinho og slagte ham. Ja. Hver gang United havde lavet noget lort, så har de virkelig beholdt fløjltanskerne på over for Ole Gunnar Solskjaer. Altså selv efter, at United røg ud i Champions League, hvor de manglede et point i de sidste to gruppekampe, kan Scholes stadigvæk ikke få det ud over sine læber og kritisere Ole Gunnar for noget som helst.
Det var hans, det var hans homie.
Altså, det er jo det. Det er jo det.
Det var hans gode ven.
De er jo nemlig gode venner, ja. Og det er bare en lille smule useriøst, siger jeg, som ellers føler mig som tropsfører nogle gange på Ole-indholdet, og slet ikke forstår, at man overhovedet har diskussion lige nu om, hvorvidt Ole Gunnar han skal fyres, men derfor kunne man godt tænke sig, at de såkaldte eksperter, om de så har spillet i Manchester United lege, eller de har været til julefrokost med Ole Gunnar lege, kan ja, fordele sol og vind lige. Men tak for den pointe, og tak til jer begge to, Andreas Saxe Lindinger og Peter Andersen, fordi at I vil komme herned lidt tidligt. Det var alt, hvad vi havde for den her gang. Mit navn det er Emil Jørgensen, og tak fordi I lyttede med derude. Until next time, come on United!